Dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice je dnes archeoložka Tereza Majerovičová z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty České univerzity. Doufám, že jsem to řekl správně. Díky moc za váš čas a přeji dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Vy jste se poměrně nedávno vrátila ze Senegalu. Co bylo hlavním cílem té několika člené expedice?
Tak hlavním cílem bylo získat potřebná data, která momentálně budeme analyzovat v našich laboratořích v jižních Čechách. A vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární výzkum, tak jsme brali etnoarcheologická data a paralelně s tím i data související s místní vegetací, ale i třeba s půdami. A vlastně záměrem toho našeho výzkumu je zkoumání interakce člověka s přírodou v minulosti, ale vlastně i s přesahem do současnosti.
My se o tom ještě budeme bavit podrobně, omlouvám se, že vám skáči do řeči. Vy jste zmiňovala, že to je interdisciplinární výzkum a pokud vím, tak jste v Senegalu byla už víckrát. Je to pravda? Máte k této zemi nějaký, řekněme, speciální vztah? A pokud ano, tak případně proč?
Je to pravda. Začalo to v podstatě zadáním mojí disertační práce, kdy vlastně už v průběhu mých magisterských studií nám o situaci v Senegalu, o situaci zaniklých vesnic v Senegalu, řekla profesorka z České zemědělské univerzity z Prahy Pavla Heitzmanová. A já jakožto etnoarcheolog jsem zajásala, protože prostě situace zaniklých vesnic, kde vlastně nedaleko nich ještě stále žijí původní obyvatele, je jako svatý grál pro etnoarcheologii, protože vlastně můžeme srovnávat jak archeologickou situaci, tak i vlastně tu komunitu v reálném čase.
Já jsem tady zmiňoval už několik cizích slov a možná zdánlivě poměrně složitých pojmů, jako jsou archeobotanika nebo paleoekologie, a zaznělo teď z vašich úst taky slovo etnoarcheologie. Mohla byste přiblížit posluchačům, co to vlastně znamená etnoarcheologie? Vidíte, sama mám s tím trochu problém to slovo vyslovit, ale co to znamená, že se zabýváte etnoarcheologií?
Ta etnoarcheologie, tak cílem je vlastně zkoumat recentní tradiční komunity, například komunity tradičních zemědělců nebo stále ještě třeba lovců, sběračů, a hledat nějaké modelové chování nebo situace, které můžeme potom aplikovat na archeologické kontexty a na interpretaci archeologických kontextů. A já možná můžu uvést ten kontext u nás v Senegalu, kde vlastně máme ten výzkum.
Určitě.
Kde tam jde o to, že my zkoumáme v Národním parku Niokolo Koba, který byl založen v roce 1954 a byl pak dále rozšířen. A ti obyvatelé byli vlastně nuceně vystěhovaní a museli si založit vesnice mimo ten park. No a pro nás tam momentálně je mnoho, vlastně více než 50 prostorů zaniklých opuštěných vesnic, kde do té doby probíhaly nějaké lidské aktivity v minulosti a nyní tam vlastně probíhají pouze ty přírodní procesy bez nějakých těch kulturních vstupů, kulturních procesů. A my teď vlastně můžeme zkoumat to, jak se ty minulé lidské aktivity odrazily v tom přírodním prostředí a co se tam vlastně děje teď, jak ty vesnice vypadají a jak vůbec vypadá místní vegetace, nebo jak se ty lidské aktivity třeba odrazily v půdě.
To znamená, že pokud tomu dobře rozumím, i takovým vaším středobodem toho výzkumu je, jak se ta minulá doba propisuje do té
správně,
současné.
Přesně tak.
A na co jste tedy přišli během této expedice, nebo můžete zmínit nějaké takové nejzajímavější body, co vás třeba osobně i překvapilo?
Tak on ten projekt je stále v procesu, stále v průběhu. Ale taková prvotní data, tak my už. Ono, když už přijdete do toho parku, tak na první pohled poznáte, že tam byla zaniklá vesnice. Je to vidět na vlastně odlišné struktuře vegetace od okolí, od vlastně zbytku toho parku, který nebyl předtím osídlen. A často se to váže třeba s konkrétními druhy stromů, které jsou více vázané na osídlení, více vázané na ty sídliště. Jsou to například krásné baobaby nebo cejby, které ve zbytku toho parku vlastně vídáme málo kdy.
Na Afriku se specializujete, ale v minulosti jste měla možnost zažít archeologický výzkum třeba v Makedonii. My jsme se o tom už trochu bavili před vysílání, že tady v jižních Čechách je poměrně bohatá krajina, řekněme, na ty archeologické nálezy, ale vy jste nakonec zvolila cizinu. Předpokládám, že při studiích jste prováděla výzkumy výhradně tady na jihu Čech, tak proč vlastně takovéto končiny? Balkán, západní Afrika? Co vás tomu vedlo?
Tak já jsem asi vždycky měla blízko k antropologii, etnografii a vlastně zkoumání chování společností, chování lidí. A v době, kdy jsem studovala vlastně bakalářské a magisterské
studium,
tak vlastně vykrystalizovala taková spolupráce mezi naší univerzitou a mezi univerzitou ve Skopje a vlastně jsme navázali spolupráci s archeologem Goce Naumovem v Makedonii a právě můj školitel mé diplomové práce mě vlastně pozval na takovou letní školu, kde jsme se zúčastnili výzkumu neolitického domu v Makedonii. A ten neolitický dům je na sídlišti Vrbianská Čuka a my vlastně náš přínos naší skupiny z Jihočeské univerzity byl v tom, že jsme vlastně k té klasické archeologii přidali hodnotu právě těch archeobotanických metod. Takže my jsme odebírali půdní vzorky, které se pak dále plaví a získávali jsme z toho archeobotanický materiál.
Mnoho dalších pojmů, které budeme muset časem našim posluchačům vysvětlit. Každopádně etnoarcheoložka Tereza Majerovičová je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Už za chvíli se budeme bavit třeba mimo jiné o pojmu neolitický dům. Teď si ale poslechneme písničku.
Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
10 hodin a 19 minut právě teď odbylo na hodinách tady v našem vysílacím studiu, ve kterém je dnes se mnou etnoarcheoložka Tereza Majerovičová. My jsme před chvílí zmínili, že takovou vaší specializací je geneze neolitického domu. Těm neolitickým domům se říká taky dlouhé domy, pokud mám tedy správnou informaci. Je to možná na první pohled jednoduchá, ale jinak velmi složitá otázka. Jak takový neolitický dům vznikal?
Tak ta otázka je složitá. My vlastně, když se bavíme o těch neolitických domech, tak ne všude byly dlouhé. Začnu úplně takovým počátkem vlastně nějakých stabilních přístřešků a dlouhodobějšího osídlení, které máme možnost evidovat na Blízkém východě, už vlastně z období Natufienu, to je nějakých 12 500 let zhruba před Kristem, a kde už máme nějaké polopermanentní osady, kde se setkáváme s polozahloubenými takovými kruhovými ještě domky. Ale pak vlastně s obdobím raného neolitu, kdy ta společnost se mění a přechází na zemědělství a vlastně potřebuje se v té krajině udržet dlouhodobě, tak má tu potřebu i nějakého stabilního přístřešku, stabilního domu. A v té chvíli my vlastně máme data a máme nálezy už takových bytelnějších domů a právě pravouhlých struktur, a to například v Jerichu nebo v Čatalíku, v Anatolii. A to jsou vlastně domy, které byly stavěny z nepálených cihel, z takzvaných vepřovic. No a na Balkán se nám ten neolit dostává zhruba v období 6000 let před Kristem a tam vlastně máme takové první pravouhlé struktury s dřevěnou konstrukcí, kde je vlastně taková proutěná výpleť a na to se mazala hlína s příměsí travin a vlastně ty domy měly i nějakou rákosovou střechu. A o něco později se ten neolit dostal s kulturou, s linární keramikou i do střední Evropy a tam právě už mluvíme o těch dlouhých domech, které byly mnohem delší než právě neolitické domy třeba na Balkáně.
My jsme tady zmiňovali před chvílí tu vaši expedici do Senegalu a taky to, že takovým středobodem toho výzkumu bylo vlastně zkoumat to, jakým způsobem se ta minulost propsala do současnosti, protože tam jsou stále zachovalé osady. Přiznám se, že jsem úplný laik v tomto ohledu, ale dá se třeba nějakým způsobem i vypozorovat nějaký společný rys právě v té Makedonii, co se týče třeba těch neolitických staveb s těmi současnými?
My vlastně ty komunity v Senegalu, tak ty si právě, ano, je tam vlastně společný rys v tom, že ty komunity jsou z velké části, téměř 90% závislé na okolním prostředí. To znamená, že si ten materiál na budování domů získávají prostě nedaleko od vesnice a vlastně z různých stromů, které z různého dřeva, které mají k dispozici. A vlastně ty domky, co zkoumáme my ve vesnicích Senegalu, tak jsou stále právě kruhové a proutěné, ale můžeme tam samozřejmě narazit i na pravouhlé stavby a těch pravouhlých staveb tam přibývá více a více, stejně jako plechových střech.
No a když jste mluvila o té podobnosti s těmi středoevropskými stavbami, co se týče toho neolitického domu, když se teď přesuneme zpátky na jih Čech z té Afriky a z té Makedonie, kde nejblíže takové neolitické domy tady na jihu Čech a konkrétně třeba, když se budeme bavit nejblíže Českým Budějovicím, kde nejblíže jsou takové neolitické domy nebo byly, lépe řečeno?
Tak ono je to s těmi domy trochu těžší, protože ne vždy se nám zachovají. Víme třeba, že máme neolitické situaci, ale vlastně nejblíže, kde je skutečně dochovaný půdorys domu, včetně kůlových jamek, tak je v Žimuticích na Vltavotýnsku, ale pak máme třeba neolitické lokality v Dechtářích, Mažicích, Radčicích a podobně.
Takže ty lokality tady jsou?
Jsou tady, ale zaměřují se na to spíše kolegové Václav Ondrovský z Archeologického ústavu z Prahy a zároveň také významně se na tom podílí i vlastně vedoucí naší laboratoře Michaela Ptáková.
No a když mluvíte o té vaší laboratoři, ještě jednou zmíním tedy ten konkrétní název. Jedná se o laboratoř archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Ještě než si vysvětlíme ty samotné pojmy. A my jsme se o tom tady spolu taky bavili před naším vysíláním. Mě totiž docela zaujalo, že vy jako archeoložka pracujete pod Přírodovědeckou fakultou. Co to vlastně znamená?
No, znamená to to, že my, ač vlastně spadáme pod humanitní vědy, protože zkoumáme minulost člověka, tak nám vlastně nestačí znát pouze třeba artefakty a to, jaká se používala keramika, ale my se snažíme zrekonstruovat i to prostředí, v jakém ten člověk žil. A v tom nám pomáhá právě ta archeobotanika, která řeší vlastně zbytky, rostlinné zbytky z minulosti a to nám pomáhá pochopit, co se třeba pěstovalo, co se jedlo, jak vypadalo to bezprostřední okolí těch sídlišť. No a pak máme paleoekologii, která vlastně jde ještě dál a řeší nejenom ty rostliny, ale i třeba klima, půdy a třeba změny toho prostředí na konkrétní podněty a právě třeba na lidskou činnost.
Tak teď jsme akorát u toho vysvětlení těch pojmů. Archeobotanika, tam i z laického pohledu si dovedu představit, že to je věda nebo vědecký obor, který zkoumá, řekněme, nějakou historii rostlin, dá se to tak říct?
Je to tak.
A paleoekologie, to jste vlastně teď už vysvětlila.
Je to, dává nám to vlastně mnohem větší obraz o té minulosti, než co dokážeme zjistit třeba pouze z artefaktu.
To znamená, vy jako archeoložka, která vystudovala filozofickou fakultu, v současnosti už musíte mít celkem přesah vlastně i do jiných oborů. Je to tak?
Snažím se. Já třeba momentálně do svých studií ještě zapojuji etnobotaniku právě tím, že se dozvídáme od těch žijících komunit ještě to, jakým způsobem a jaké druhy třeba využívají a na co všechno. Protože tam nejde jenom o pokrytí potřeb třeba na konstrukci, obydlí nebo jako jídlo, ale oni se tím vlastně třeba léčí, že potřebují vlastně ten medikament najít v přírodě. Tak to je vlastně můj přesah, ale pak samozřejmě máme kolegyně, které se specializují přímo na určování semínek, uhlíku a tak dále.
Jinými slovy, dá se říct, že archeologie jako humanitní věda v současnosti už překračuje své hranice.
Tak, už není tak humanitní, je i vlastně dost z velké míry zasahuje i do těch přírodovědných oborů.
Etnoarcheoložka Tereza Majerovičová je stále s námi ve vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. My si teď poslechneme píseň a za chvilku jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
10 hodin a 32 minut právě teď odbylo a my se v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice posouváme nejen v čase, ale taky tematicky, protože ve studiu je stále s námi etnoarcheoložka Tereza Majerovičová. Terezo, protože se zabýváte zjednodušeně řečeno výzkumem opuštěných oblastí, zajímá mne, zda na základě těch vašich dosavadních poznatků můžete zodpovědět otázku, za jakých okolností je pro společnost výhodnější se přizpůsobit. I když se podmínky pro život v daném místě zhoršují. Společnost si to možná často neuvědomuje, nebo my jako lidé si to neuvědomujeme, ale mnoho našich současných sídel má původ třeba, řekněme, v době laténské. Nicméně právě Keltové v minulosti taky mnoho svých sídel třeba na jihu Čech opustili. Tak jak to vlastně je? Je to opět jako velmi složitá otázka.
Tak samozřejmě záleží na spoustu těch aspektech. Pro tu společnost samozřejmě bývá výhodnější, když se dokáže přizpůsobit těm místním i zhoršujícím se podmínkám ve chvíli, kdy mají dostatečné zdroje a znalosti například k inovacím v podobě třeba zavlažovacího systému v období sucha a kdy prostě dokáží nějak reagovat rychle a efektivně na ty zhoršující se podmínky. Zároveň je velmi důležité, jak je ta společnost organizovaná, jestli má nějakou společenskou politickou jistotu, kdy dokáže vlastně efektivně a společně řešit tu danou situaci. No a dalším za mě velmi významným aspektem je i vlastně historická a kulturní vazba na tu krajinu. To znamená, já to můžu vidět právě zase u těch komunit zpátky v Africe, které ještě z velké míry věří v animismus. A to znamená, že oni prostě mají například nějaké vybrané dominantní stromy, u kterých věří, že jsou to vlastně takovým spirituálním prostorem pro duchy jménem Dělan, a kde oni řeší své veškeré problémy, neplodnost, nebo se ptají třeba, kde si založit políčko a tak dále. Takže oni mají vlastně tak silnou tu vazbu, která se předává po staletí v té konkrétní krajině z pokolení na pokolení. A pro tyto komunity je velmi náročné, velmi těžké se vůbec jako z toho okolí vlastně vymanit, odejít. Mm-hmm. A i z toho důvodu, že oni vlastně to okolí znají perfektně a jsou na něm závislí a znají veškeré ty druhy. A když se najednou mají přemístit někam, kde to neznají a neví, co vlastně mohou sbírat a čím se třeba mohou léčit, tak je to pro ně vlastně otázka přežití. A další aspekt je, že pokud nemají žádnou lepší nebo dostatečně bezpečnou alternativu k tomu přesunu, tak je prostě lepší bojovat a zůstat v tom místě i se zhoršujícími se podmínkami.
No a kdy je naopak rozumnější nebo výhodnější se prostě přizpůsobit a žít, tak říkajíc, na cestě nebo vlastně úplně emigrovat, úplně opustit to sídlo?
Ty komunity, které my zkoumáme, byly vlastně nuceně vystěhované a je to přesně v té chvíli, kdy ta síla, které bychom museli čelit, je mnohonásobně větší. Je to v době, kdy jsou buď velké konflikty nebo třeba nemoci a pak tady samozřejmě máme klimatické změny. A to můžeme zmínit třeba historické město Saint Louis v Senegalu, kde už teď vlastně komunity rybářů se musí přestěhovat kvůli zvyšující se hladině oceánu. A to je vlastně globální problém.
Ano, to je globální otázka. Nicméně, když jste zmiňovala vlastně tu jistotu, která je určující pro to, abychom zůstali v daném místě, mě tak napadlo vlastně mnoho našich sídel, řekněme i malé obce, ale i větší města, mají původ, řekněme třeba kolikrát v raném středověku, 11., 12., 13. století. A vlastně od té doby ta sídla i malé obce zůstávají na svém místě. Tady u nás, když to vztáhneme, řekněme i konkrétně na jižní Čechy. Je to možná určitá známka toho, že prostě pořád je tady relativně bezpečno?
Ano, může to být. Je to samozřejmě, je to prostě o tom, jestli je možné se k těm změnám vlastně přizpůsobit. A my tu stejnou kontinuitu vidíme právě i v tom Senegalu, kde to osídlení těch vesnic je už od 13. století. A ty vesnice se nějakým způsobem neposunovaly maximálně třeba o pár desítek metrů kvůli vodě, kdy třeba, protože ta vesnice byla na nějakém větším kopečku, tak nedokázali udělat tak hluboký vrt, aby se dostali ke spodní vodě, tak se prostě o několik desítek metrů přemístili, ale stále zůstávali v tom jejich prostředí.
Měl bych ještě několik zajímavých otázek na toto téma. Bohužel náš čas vymezený pro dnešní rozhovor se blíží ke konci a proto se na závěr zeptám, na jaký konkrétní výzkum se chcete zaměřit v nejbližší době. Zmiňovali jsme, že v Senegalu se úplně ještě nekončí, tam ten výzkum pořád trvá, tak chystáte se tam třeba vrátit nebo se chcete vydat i někam jinam?
Ano, to je pravda. Určitě nás teď čekají právě analýzy a zpracování dat. Máme nově i dendrochronologická data, to je zase pojem, to je...
Ale to zrovna
je to,
vím, to zrovna
to víte. Je to
ale
vlastně,
posluchači možná ne, samozřejmě.
My díky těm vzorkům dendrochronologickým zjistíme, které druhy mají letokruhy, do které dokážeme datovat a případně třeba jak ty druhy, jak ty stromy reagují právě třeba na klimatické, na změny klimatu v odlišných podmínkách.
Ano.
A vlastně všechny výsledky těch analýz nám pak pomůžou zase s tím nasměrováním toho výzkumu dál. Určitě bychom se tam chtěli vrátit, ale zároveň my vlastně chceme vytvořit jakýsi model využití nejlepších metod na ten výzkum. A ten bychom rádi, aby byl aplikovatelný i na jiné situace v jiných zemích.
Tak vám budeme držet palce, ať
děkuji
se vám ve vaší práci daří. Tereza Majerovičová, ještě jednou etnoarcheoložka, byla naším dnešním dopoledním hostem. Moc díky za váš čas a přeji, ať se vám daří. Naslyšenou.
Krásný den, naslyšenou.
Na závěr, milí posluchači, ještě krátká pozvánka k našemu zítřejšímu dopolednímu vysílání, protože zítra se budeme bavit o hudbě, konkrétně o panově flétně, která patří mezi nejstarší dechové nástroje vůbec. Po 10. hodině dopoledne sem k nám do studia přijde propagátor hry na tento hudební nástroj Petr Tomeček. Tak si nás nalaďte, užijte si krásné a prosluněné pondělí. Díky moc za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.